«Не слухайте його, я все бачила», – втрутилася моя сусідка. Вона важко підняла своє тіло. «Так-так, і це вже не вперше. Минулого понеділка, десь у цій порі, я бачила, що він робив, але нікому не сказала. Я найняла Віри власним очам, щоб у книгозбірні, такому поважному місці, куди люди приходять, щоб навчатися, відбувалося таке, що й казати сором. Я сама не маю дітей, але мені шкода тих матерів, які посилають сюди своїх чад, гадаючи, що тут їм нічого не загрожує. Ніхто їм не заподіє кривди. Тоді, як насправді, тут є отакі виродки, в яких нема нічого святого, і які заважають дітям робити уроки». Корсиканець ще ближче підступив до самоука. «Чуєте, що кажеться пані?» – загорлав він йому в обличчя. «Не грайте комедії! Тебе застукали, інтелігентська погань!» «Пане, я закликаю вас триматися в рамках пристойності», – гідно спробував заперечити самоук. «Так ішло за роллю. Може, йому і хотілося у всьому признатися, а втекти. Але роль вимагала, щоб її дограли до кінця. Він не дивився на корсиканця, він сидів, опустивши очі. Руки безвільно повисли, обличчя страшенно зблідло. І раптом він увесь почервонів. Корсиканець захлинався шаленством. «Пристойності? Ах ти ж мерзота! Ти, може, гадаєш, я не бачив? Та я стежив за тобою, чуєш? Стежив упродовж місяців!» Самоук знизав плечима і вдав, ніби знову заглибився в читання. Червоний як мак, з повними очима сліз, він усім своїм виглядом показував, що його надзвичайно зацікавила репродукція візантійської мозаїки. «Ви бачили? Ще й читає. Яке нахабство!» – сказала дама і глянула на корсиканця. Той не знав, що робити. Саме цієї миті за свого бюрка підвівся помічник головного бібліотекаря, сором'язливий, добромисний молодик, якого корсиканець безперервно тероризував і загукав. «Що там таке, Паолі?» Настала якась хвиля нерішучості, і я вже подумав, що тим і скінчиться. Але корсиканець, мабуть, подивився на себе збоку і побачив, що стає посміхом. Роздратований украй, не знаючи, що йому робити із цією безмовною жертвою, він увесь витягся і щосили стусунув кулаком кудись у порожнечу. Самоук злякано обернувся. Він дивився на корсиканця з роззявленим ротом, в його очах стояв неприхований жах. «Якщо ви вдарите мене, я буду скаржитись», – ледь чутно вичавив він із себе. «Я сам піду, з доброї волі». Тут я підвівся, але запізно. Корсиканець видав короткий солодкий стогін і зацідив кулаком самоукові просто в носа. Спочатку я бачив тільки самоукові очі, поверх рукава і смаглявого кулака прекрасні очі, здивовано розплющені з болю й сорому. Коли корсиканець опустив свій кулак, я побачив, що в самоука з носа біжить кров. Він хотів затулитися руками, але корсиканець ударив іще в кут рота. Самоук усів на стільці і дивився просто себе боязкими смиренними очима. Кров з носа капотіла на одежу. Правицею навпомацки він шукав свій пакунок, а лівицею марно намагався утерти носа. «Ну, я пішов», – сказав він ніби сам до себе. Жінка поруч мене була бліда, очі їй виблискували. «От покидьок», – сказала вона, – «так йому і треба». Я весь тремтів з люті. Обігши стіл, я схопив маленького корсиканця за барки і відірвав його від підлоги. Він завис у повітрі, хвицаючи ногами. Мені дуже хотілося торохнути його об стіл. Корсиканець увесь посинів, почав пручатися і намагався дрепонути мене, але його коротенькі ручки не досягли мого обличчя. Я мовчав, але мені так і кортіло роз'юшити йому писка. Він зрозумів це і виставив ліктя, затуляючи свій вид. Мені було досить, я побачив його переляк. «Пусти, садюго!» – раптом захрипів він. «Ти що, теж блакитний?» І досі не збагну, чому я відпустив його. Може, боявся неприємностей? Чи то мене підточила іржа лінькуватого бувільського життя? Раніше я не заспокоївся б, поки б не полічив йому всі зуби. Я повернувся до самоука, який нарешті став на рівні. Уникаючи дивитися на мене, похнюплений, він поплентав по своє пальто. Він безупинно втирав носа лівицею, немов намагаючись спинити кровотечу. Але кров усе лилась і лилась, і я вже злякався, щоб йому не стало зле. «Я ходжу сюди багато років», – мурмотів він, не дивлячись ні на кого. Ледве торкнувшись ногами землі, коротун знову став господарем ситуації. «Геть на виступці», – заявив він самоукові, «і щоб ноги вашої тут не було, а то вас виставить поліція». Я наздогнав самоука внизу. Мені було ніяково і соромно за його ганьбу, і я не знав, що йому сказати. Він, здається, і не помічав мене. Нарешті знайшов носовичка і щось виплюнув у нього. Кров лилась трохи менше. «Давайте я проведу вас до аптеки», – якось силовано сказав я. Він мовчав. Із читальної зали лунали гучні голоси. Мабуть, усі заговорили разом. Верескливо засміялася жінка. «Я вже ніколи не зможу сюди прийти», – сказав самоук. Він повернув голову і розгублено подивився на сходи, на двері читальної зали. Від цього поруху кров полилась до шиї за комір сорочки. «Ходімо», – сказав я і хотів узяти його за руку. Він тіпнувся і висмикнув її. «Оближте мене!» «Але вам не можна самому, а вам треба спинити кров і вмитись». «Оближте мене, пане! Я прошу вас, оближте мене!» Торочив він своє. Він був на грані нервового зриву. Я відпустив його. На якусь мить призахідне сонце освітило його згорблені плечі, а тоді його не стало видно. На долівці біля входу зірочкою червоніла краплина крові. Через годину. Сонце сідає, сутеніє, потяг відходить за 2 години. Я востаннє пройшовся міським парком і тепер прогулююсь вулицею Булібе. Я знаю, що йду вулицею Булібе, але не впізнаю її. Раніше, коли я опинявся на ній, мені завжди здавалося, що я продираюся крізь товщі здорового глузду. Вайлувата і квадратова вулиця Булібе своєю відвертою незграбною поважністю, своєю дутлою, залитою гудроном дорогою, нагадувала магістралі державного значення, коли ті простоють багатими містечками, і довгі кілометри за бордюри їм правлять 3-поверхові масивні будівлі. Я називав її селянською вулицею, вона чарувала мене своєю недоречністю тут, у торговельному порту. От і сьогодні, а всі будинки стоять там, де й стояли, але вже нема в них тієї селянської простакуватості. Будинки як будинки, і більш нічого. Таке саме враження я мав щойно в парку. Всі ці рослини, галявини, разом із водограєм Олів'є Маскаре, вперто виставляли мені свою безвиразність. Я розумію. Місто перше покидає мене. Я ще не поїхав з Бувілля, але мене вже тут нема. Бувіль мовчав. Я не уявляю, як я буду ще 2 години в цьому місті, яке, не звертаючи на мене жодної уваги, вже виладнує і зачохлює свої меблі, щоб сьогодні ввечері або завтра вранці вони постали на очі новоприбулих у всій своїй незайманості. Ще ніколи я не відчував себе таким забутим. Я роблю кілька кроків і спиняюсь. Я стою і смакую своє суцільне забуття, в яке мене кинуто. Я живу між 2 містами. Одне вже не визнає мене, друге ще не знає. Хто споминає мене? Може, хоч ця обважніла жінка, що тепер у Лондоні? Та чи про мене вона думає? В неї є той тип, той єгиптянин. Може, він оце якраз увійшов до неї в кімнату і пригорнув до себе? Ні, я не ревную, бо я знаю, що вона пережила себе. Якби вона й кохала його всім серцем, а все одно це кохання мерця. А от я відчув її останню живу любов, хоча є інша річ, яку він може їй дати – насолода. І якщо Анні зараз знемагає її темними коридорами, значить, останній зв'язок зі мною перервано. Вона вмирає в солодких муках, а я значу для неї не більше, ніж якби вона ніколи зі мною не зустрічалась. Вона викинула мене зі своєї пам'яті, як викинув з пам'яті мене весь світ. Як дивно. Але ж я добре знаю, що я існую, що я отут. Тепер, коли я кажу «я», це слово здається мені порожнім. Я вже сам не відчуваю себе через оте безмірне забуття. Єдине, що є реального в мені, це моє існування, що само контролює свій пульс. Я довго тихо позіхаю. Нікого. Ні для кого тут не існує і Антуан Рокантен. Мені стає весело. Що таке, зрештою, цей Антуан Рокантен? Гола абстракція. Блідий спогад про мене ледве жевріє в моїй свідомості. Антуан Рокантен. І тут моє «я» починає тьмяніти все більше і більше, і ось кінець, воно згасає зовсім. Моя ясна, нерухома і порожня свідомість лишається між будинків, відтворює сама себе. Вона стоїть пусткою. Тільки недавно ще хтось говорив «я», говорив «моя свідомість». Але хто? Раніше довкола були промовисті вулиці зі знайомими запахами і барвами. А лишилися безіменні мури і безіменна свідомість за мурами. Отже, а в наявності будинки і між будинками маленька жива безособова прозорість. Свідомість була деревом, бадилиною. Вона сонно погойдувалась і вмирала з нудьги. Крихітні, швидкоплинні існуваннячка сідали їй на гілки пташиними зграями. Пощебечуть і розлетяться. Забута, покинута між стін будинків під сірим небом свідомість. А ось і сенс її існування. Вона усвідомлює, що вона зайва. Вона роздріджується. Вона розпорошується, вона пробує сховатися на тлі брунатного муру, а в світлі вуличного ліхтаря або в далеких пелихах туману. Але вона ніколи не забуває про себе. Вона усвідомлює себе свідомістю, яка хоче забутись. Така її доля. Десь здавлений голос каже. Потяг відходить за 2 хвилини. І десь оживає відповідна свідомість цього голосу. Є свідомість існування обличчя, негарне, скривавлене, перемазане, воно пропливає з великими очима, повними сліз. Його нема серед цих будинків, його нема ніде. Воно зникає, і натомість виростає згорблена постать із тією ж кривавою головою і починає неквапливо віддалятися, на кожному кроці здається, от-от спиниться, але вона не спиняється ніколи. Отже, є свідомість і цього тіла, що забарно човгає темною вулицею. Йде, але не віддаляється. І темна вулиця тягнеться нескінченно, гублячись у небутті. Вона не позначена стінами будинків. Вона нічим не обмежена. Її нема ніде. А ось свідомість здавленого голосу. Самоук блукає містом. Ні, не цим містом, з його безсилими стінами. Самоук іде диким містом, яке пантрує його. Є люди, які не забули його. Це корсиканець, гладуха, а може усі, хто живе тут. Він ще не згубив свого «я», цього кривавого, замордованого «я», що його вони не зволили добити.